tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatlı dinleyiciler, havarlar gündülüğümüze başlayarız. Rusya ve Türkmenistan, Türkmen gazını öndürmek ve yerleştirmek oyuncu birliktek proyektleri ürünyer. Şu maglumat bilen sizi, men Hudaýberdi hally tanış ederin. Tarihi nuktay nazardan biz Türkmenistan bilen Türkmen gazını satın almak oyuncu özara işleştik. Häzirki pursat bizde Türkmen gazını satın almak tutudurly. Emma biz Türkmen gazını öndürmek ve yerletmek baradaky proyektleriň perspektiwlaryna göz aýlaýarys diýip Russiýa Federasiýasynyň energetika ministri Aleksandr Novak jurnalistlere mälim etdi. Novak gurýa ýerde şeýle de hazyryň şelfindäki ýalpyklykda geobarlyk we özleşdirme işleri bilen bagly proýektleriň maslahat edilýändigini sözüne goşdy. Mundan başga Moskwa bilen Aşgabatyň elektroenergetika pudugyna hyzmatdaşlygyny, şol sanly rus enjamlarynyň Türkmenistana getirilmegi baradaky mümkinçilikleri garalanyny hem mälim edildi. Duşenbe günü Rus ve Türkmen prezidentleri Aşgabatda duşup, öýleri iki taraplaryň gatnaşyklaryň dürli ugrularyny masagat etdiler. Emma gepleşiklerden soň gurnolan metbuat ýygnagyna şeýle de resmi mediada energiýa meseleleriniň we iki ugrudyň arasyndaky gaz dawasynyň masagat edilip edilmänligi barada kelamagy söz aýdylmandy. Ýatlasak, Russiýanyň Gazprom Neftgaz kärhanasy geçen ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň gaz almagyny doly tutudypdy. Türkmengaz devlet konserni Gazprom eksport kärhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmengazyny satyn almak baradaky özara ilalaşygy möhletinden has öň bir taraplaryň görnüşde ýatyryp Türkmengazyny almagyny bes edýändigini habar beripdi. Gazprom hem öz gedeginine özara ilalaşygyň gazyň bahasy sebäpli bozulanyny aýdyp Türkmenistanyň bu uwurda konservatif pozisiýada durýanyny öňe sürüpdi. Şuýlyň martynda bolsa, Rus Neftgaz kompaniýasy anyk maglumatlar bermese de, türkmen gazy ilalaşygy ýatyrmagy sebäp bolan şertleri göre bile döretmekde aýplady. Bu aralykda Russiýanyň energetika ministrliginiň türkmen gazyny özleşdirmek baradaky proýektlere garalýanlygyny ygylan etmegi bilen, anyk haýsy ýataklar barada gurrun edilýändigi, şeýle de munyň näki ýagdaýda we şertlerde durmuşy geçiriljekdigi barada hiç hili maglumat berilmeýär. Halkara energiýa eksporty Jon Roberts Putin bilen Berdimuhammedowyň resmi duşuşynyň dowamyny, gaz meselesiniň agdalmanlygyny, Moskwanyň türkmen gazyna bolan gyzyklanmasynyň uly değerligi bilen düşündürip Kremliň diňe bir ýagdaýda Türkmenistanyň gazy gaýtadan almagy dowam etdirip biljekdigini aýdýar.
I would have thought that the only terms on which Russia would agree to get Turkmen gas
Russiýa türkmen gazyny diňe belli bir has arzan narhdan almagy razy bolup biler. Ol ony soň bilen isleýän ýerine, isleýän bahasyndan satyp bilerdi. Garaz bu Russiýa üçin uly behwitli, girdijil bolmaly. Ol türkmen gazyny bazar narhyndan telmesi arzan alyp, soň bilen üçinji tarapa adaty bahadan satyp biler diýip Roberts bellädi.
And then sell it at a normal market price.
Ýatlatsak, uzunky ýyllarda türkmen gazynyň esasy hyrydary bolan Russiýanyň arasyndaky gaz söwdanyň möçberi 2009-njy ýylyň aprel aýynyna iki ýurdy baglaşdyrýan Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde bolan partlamadan soň şürt kesik adaly. 2008-njy ýylda 70 milliard kub metr öndürýän Türkmenistan 47 milliard kub metr gazy Russiýa aktyrypdy. Gazprom 2009-njy ýylda Türkmenistanyň diňe 10-11 milliard kub metr gazy satyn aldy we 2013-njy ýylda satyn alan türkmen gazynyň möçberini 4 milliard kub metr çenli çäklendirdi. Gal berse de, şu ýylyň başyndan beri iýerilen gazyň tölegi meselesindäki ilalaşmazlyk netijesinde Eýrana da türkmen gazynyň aktarylmagy bes edildi. Munyň netijesinde häzir türkmen gazynyň iki täk bir müşterisi Hitaýa aldy. Halkara bilermenler, bu ýagdaýlarda gaz söwdasyna bil baglaýan Türkmenistanyň gazdan gelýän girdijiniň peselmegini we ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini bildirýärler. Bu ýagdaýlaryň fonunda türkmen garyny, Uganistanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany aktarmagy mümkinçilik döretjek gar geçirji proýektiň ýa-da testirlenligi barada da maglumatlar goşýar. Uganistanyň Türkmenistandaky elçisi Nurwais Nab Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gar geçirji proýektiniň dünýäniň Neft gaz bazarındaki krizis ve gazın bahasının peselmegi sebeple iza süýşürilenligini mälim etdi diýip Uganistan Ru neşri maglumat berýär. Gynansak da galkınış gaz ýatagyny özleşdirmek üçin şertnamy baglaşan kärhanalar gazın narhyny takip çaklap bilmediler diýip Ugan elçi saýdypdyr. Nurwais Nab Mugaramazdan Türkmenistanyň gaz geçirjiýini özüniň territoriýasynyň çekmegini dowam etdirjekdigini, onuň öňümizdäki ýylyň iýununda Awganistanyň serhedine ýetirilijekdigini hem sözüni goşdy. Bellek geçdik. Türkmen häkimetleri ilki başda bu proýektiň 2019-njy ýylyň aýagyna işe girdirilijekdigini ýygnan etseler de, bu möhlet soň bilen 2020-njy ýyla çenli ýa-da süýşürildi. Soňky özgörmelerin fonunda bu proýektiň haçan işe girdirilijekdigi nämälim bolmagyny galýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoýt email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metpoýt email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji oktýabrda döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, prokurorlar we sudyalar işden bosatmak we wezipä berilmek hakynda kararlara gol çekdi. Emma mejlisi maý aýynyň ýary berilen käýinçler, bir käýinçler we soňky duýduruşlar agdalmady. Döwlet ýetiriginäki TDK habar gurulunyň maglumatyna görä mejlisiň dowamyny harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi. Şol wagtda türkmen telewizionyna berilen we resmi web saýtlarda çap edilen şol habardan hiç bir anyklyk görünmeýär. Degişli ýolbaşlar öz garamagyndaky idaralardaky anyk ilerlemeler ýa-da olulky berilen käýinçlerden, tanqydy berliklerden çykarylan netijeler barda näme üçindir anyk saýtlar aýtmaýarlar. Bu ýylyň 9 aýy, Susanna may aýynyň bäri korrupsiýaga garşy ýa-lan edilen göreş, ilki baş prokurorun soň baş sudyanyň işden bosadylmagy, içeri işler we milli howpsuzlyk ministrlerine berilen käýinçler we duýduruşlar, onlar resmiýetiniň korrupsiýada aýplanmagy we tutsa berilmegi, şeýle de Türkmenistanyň territoriýasyna sızyp girenlige aýdylan jeňçiler barada habarlaryň baglykda ýurtda kanunçylygyň berjaý edilşi barada çynlykka soraglar döredipdi. Şeýle de prezident döwlet howpsuzlyk kengesiniň maý aýynyň bäri geçirilen mejlislerinde korrupsiýa we paraxorlygy garşy bir göreş ýokdugyny gaýtalap, sud, prokuratura hususan ykdysadçy jinayetlere garşy göreş barydaky döwlet gurulundan anyk işler talap etjekdigini nygtapdy. Azatlygyň hökümeti ýakyn çeşmesiniň soňky wagtlarda beren maglumatlaryna görä korrupsiýaga garşy göreş gurulugy dowrdanam bir işleýär we Aşgabatda ýapyk günahlarda we Söwgüstün oty boýunça geçirilen 5-nji adi oýunlarından soň ykdysat jinayetlerde aýplanan adamlaryň ýene onlar çoşu barada bölekleýin hem bolsa habar berilmegine garaşylýardy. Emma TDK'nın havarını ilad arasında kâr umutlar dörödönlüğü aydılayan tədi urluğun başlığı Mehmet Khan Çakıyıf'ın hasabatından bir cümle hem getirilmeyer ve başta onlarca korrupsiyasının üstüne açan tədi urluğun son kaylardaki işinin cemleri ilatı ne məlum olmağına qalıyar. Emma Prezident Berdimuhammedow'un Türkmenistan 6 asır saytında sitirlenen sözlerini tasdiklenmeğine göre, tədi dörüdülen devlet kulluğunun esası ve dipelerinin biri, devlet edarlarının hem de yurdun kampanyalarının işinin açıklığını yokorlandırmaktan varat olmalı. Şol ruhatta prezidentin wezipeden boşatmak we wezipe berlemek barada kararlarını Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda kanunyň 16-njy maddasyna, kadiýet hakynda kanunyň 54-njy we 73-njy maddalaryna laýyklykda gelinenligi habar berilýär. Wezipe berlenen prokurorlaryň we sudyalaryň sany Türkmenistan 6 asyr saýdynda çap edilýär. Berdimuhammedow Milli Howpsuzlyk Ministri Bayramhun hasabatyny dinläp, bedaranyň işgärler tarapyndan geçirilýän işleriň ören wajypdygyny belli etdi diýip habarda edilýär. Döwlet başdan 30 sentýabrda Milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilmeginiň 26 ýyllygy münasibetli çap edilen gutlawyny howpsuzlyk ministrliginiň esasy wezipeleriniň biriniň ýurtda oňaýly jemgyýetçilik siýasy klimaty kemale getirmekden ibaratdygyny aýdypdy. Sondan soň sosial gomlarda bedaranyň işgärleriniň aýlyklaryň köpeldiljekdigi beýlekler barada ilaty umyt berji gurulmalary ýaýradýanlygy hakynda resmi daýdan tasdiklenmedik we inkar edilmedik maglumat peýda boldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Paýtagt taşabatdan soň Balkan welaýatynda hem 27-nji oktýabrda bellenilijek garaşsyzlyk gününe bagyşlanyp geçiriljek bayramçylyk dabaralaryna köpçülükleýin taýýarlyk çäreleriniň başlanandygy we munyň ýüzlerçe adamyň durmuşyna oňoýsuz täsir etdirýändigi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň ýurdun Günmatar welaýatynyňky çeşmeleriniň aýtmagyna görä 2-nji oktýabrda başlanan bu taýýarlyk çäreleriniň ýa-da marşyrowkalary döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler, şol sanda mualimler, şepaat uýalary, lukmanlar Balkan vilayetinin drama teatrının aktörleri katnaştırılıyor. Öğlen saat 3'te başlap giyişlik saat 6 törü tamamlanan bu marşırovkalar Balkanavat şehrindeki köyüne futbol meydançasında geçiriliyor.
3'te yan çaylara giyiş yerler olur benim. Vilayet medeniyet bölüm tarafından berkidilen adamlar hem de vilayet drama teatrının rejissörleri, maskları getiriyorlar. Bularım entek faallarının edil ahiret meşhur adımlar değerliğini bularım üstünün yeni de yetirilecek bir hakkında da velayetin medeniyet bölümünün cevapkar işlerlerinin bir gururum verdi.
Deyip Hazır Kvaut Balkan velayetine sapar ediyen sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayev aydiyar. Onun velayetin medeniyet bölümünün cevapkar işlerlerinin birine salgılanmağına göre önümüze keptenin başından Balkan velayetinin dürlü etraplarının büdjet işlerleri şolsandı etrap Ova medeniyet öýlerinin işgärleri ve mekteplerin yukarı klas okuwçylarynyň belli bir bölegi hem marşyrowkalara gatnaşmak üçin Balkanawada getirler ve olar tä garaşsyzlyk gününe başlanyp geçirilen dabaralar tamamlanýança bu şäherde ýaşarlar. Marşyrowkalara gatnaşmak üçin welaýatyň dürli etrapdyr owalarından geljek şol döwlet işgärleriniň hem de yukarı klas mekde okuwçylarynyň ýaşamak üçin şu günler newitçi ve energetika saglyk öýlerinin boşadylýandygy hem de näsaglary öýlerine dolunmalydyklary barada duyduruş berliyendi aydılyar. Bu gayet sağlık öylerinin kevir cevapkar işyerlerine salgılanıp, bu yağdayın nesağların ağrısında nerazilikların dörümüne sebep bulunduğunu aydılyar.
Son iktidara sağlık bükelmişeyimde de ortaçı her filmi bizden uğraladım. Bilmeli anekenler bulara da tepkanın 6. günü bunun 3. yarımında öğlü öğüne dolanmak hakkında duyduruş verilipdir. Sağlık bükelmişeylerine bol yerlerin bir neyaliydi dedi. Eğer bir 3-4 yıl bulamızdan sonra bizi oğlağımıza gelen yerimize uğratacak olarak ondan hem için başta şu vakitleri hazaplı mandırlarını bir başta çağırmak olduğunu kas boğu olarak divay gelir sebebi olur. Velayetinin ehli yerinden yediyen işgarlar, yazıcılar onun hem birinin korkusunda onu yerine getirmekten başka olurum çağırırım diyor.
Deyip Bugayev gurrun verdi. Türkmenistan'da kararsızlık ününe bağışlanıp geçirilen bayramçılık davaralarının çağında payitahta harvı parat ve konsertlerin en çemesi geçiriliyor. Şeyledi Aşşavat'ta ve velayet merkezlerinde tədi deskaların açılış davarası amala aşırılıyor. Onu yukarı dereceli devlet resmileri bilen bir hatırda büdjet işgärleri, studentler ve mektep okuwçylary gatnaşýar. Bu davaralara görülýän taýýarlyk çäreleri ýa-da marşyrowkalar adatça bir ýa-da 2 aý öňünden başlanyp, onuň dowamında okuwçylar, studentler okuwdan ve devlet işgärleri işden wagtyndan ýer boşadylýar. Munyň bolsa käbir devlet idaralarynyň işinde bökdönçlükleriň döremegine getirýändigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri ve media serişdeleri Türkmensanyň garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümine başlanyp geçiriljek bayramçylyk davaralarynyň yukarı derecede gurumalaştırılandığını tekrarlasalar da bu davaralara görülen tayyarlık çarelerinin neçe adamın iş, oku ve din çalış vaktini alyandığı varada kelam söz aytmayarlar. Şeyle de iş yerlerin, okuçların ve studentlerin yurtta geçirilen köpçülüklüğün çarelere mecburu katnaştırılandığı varada da mesele goz olmayar.
Gepleyer, Azatlı Radyo, Havarlar Günlülüğümü dinleyersiniz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýene bir gezek möhümlüğin owhozlyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek, ýagny buğday ekisini we paxta ýygymyny tezleşdirmek meselesine üns çekdi. Президент мұнын ең бұғдай екісінің өп пағыты егіміне шо айың аяғына 27 октябрьде өрленілен қарасылық байрамына ченлі тамамламағы таусырыпты. Тадақаның 2 октябрьде кесірілен видео шекілі іш матлақатындан өрен мағлұматының айдылмағына өре, президент Бердім Хомедов бүгедек екіште техникаларың долу үйдініне ішледілмейәнігінен нәғилі олып тұр. Хусанны президент Ахал вилаятының Тежен Сарагысы, Ак Буғдай Балкан вилаятының Этрек, Сердар ве Берекет этрапларына Буғдай екісінің депкінің пестігіне үнсетті деп, тадығы юрдың бейлекі вилаятларына кем, сейлі кемчіліклерің доға медианының хавар веріяр. Түркменстан сүйіл Буғдай хасыл ойыншы көзі ұнына тұтылан хасыл етістіріп білмеді ө, юрдың дөулет қарит биржасының әншімі ғадек тасари ұртлардан ағдықлық Буғдай сатын аланнығы хавар верілі. Сейреді берді Мұхаммедов пыран олырмадық вилайы тәкімлеріне кәйінс веріп, келдзекті бүхейіл кемшіліклер сүйін жоғап кәр рәсмейлерден бер қасап соралжоқ дұрын өйдірді. Түркмен hükümetinin buğdaydan hang esasin süveriyen ekini qoğaça olup, yurtdinni ikon yıllı oğulay vaqt ver devletin talep ediyen pağta hasıl kem her yılliyen yali gürrünlü oluyar. Hevab Türkmenistan yurtta kurulan 20 tevorev 20 dokma fabrikini pağta ülün üstün etmekten nasari, dasari yurtlara pağta kem satyar. Devlet dostun 2. oktyabrda geçiren iş maslahatını günnölük yığılayan pağtanın hem meçörünün azlığını boyunarlı. Түркменстан пағта егіміні 30 ауысты басылады ғы, бүйіл юртты 1 миллион 50 мүн тонны пағта хатылын алмақ бұландастырлияр. Егім масланма дөнен дөулет етілігінің әкіметті ғот оғы хызылық техникаларының хатыл егіні мағы дол таяр еділеніңіні хавар верді ғы, президент Бердім Хомедов дөулетің дайханларың ерден екор хатыл алмақ үшін әкілі шертілер дөрі текрарлады. Emma anni prezidentin sözlerine göre qoçu meydanlarına çıkarılan paxta yığan kombaynların sanı az ve şu sebepten günnölük yığılayan paxtanın meçhuri qarışılsından az bolýar. Şu sebepten ol bu ýagdaýlar düýüpli teljerip, işleri degişli derecede ýola goýmagy talap etdi. Mundan Berdim Hommedow agrosanagat toplumyna gödäwçilik edýän vise-premierini täzeledi we ensime gerek yerleriň sorladylanyny, her gektardan alynan hasylyň derejesiniň pes bolmagyny galýanyny boýnarly. Şeýle dol daýhanlary yaramaz işlemekde tanqid etdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde bolýan daýhanlar prezidentiň bu tanqidi bilen alalys meýarlary we buğday, paxta önümlerini döwlet tarapyndan satın alış sınırlarının yıllar boyu pes olmağına galiyanın üstesinde kerenleçinin tehnika dökün ve su tölevlerinden son özünde galiyan girdeziğinin maskalı eklemeye yetmeyenin sebepten 10 minlörce rayetin dasarı yurtlardan iş öldümeye mezur olayanın aydiyarlar. İkinci taraftan Türkmenistan paxtaçılıkta mezuri dəhmet ulanmaqda tanqid edilir. İkiye sevda markası mezuriya erksiz dəhmet ulanmalıq qavatda doğru yer olga eğirmeyen üçün Türkmenistan öndürülən paxtan ulanmaqda qadavanlıq qeyrizi. Sovet yıllarında Türkmen paxtası esasan mektep yaşındaki çağların, studentlerin, ayağlıların güyücü ile yığınalıp, soğutlu adamların yetişmeğine ulu zaruran olsa, qarasızlık yıllarında paxta yığın mevsiminin büdce deyişkarlarını ulanmaq qadaya uğurlu.
Adatlığı line ulgamında osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlügi gepleşýärmi? Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dogam etdirýän. İstanbulda türkmen migrant atyly öldürildi. İstanbulyň Şişli etrafynda çörek önümleri bişirilýän ýerde işleýän bir türkmen migrant işdeş tarapyndan atyly öldürildi. Türk mediasynyň aýran habarlarda aýdylşyna görä, waka düýün gije sagat 11 töwereginde İstanbulyň Şişli etrafynyň Bozkurt mahallesiniň Feriköy Kurtuluş şaýolynyň ugruna ýerleşýän bir çörek önümleri bişirilýän ýerde ýüze çykypdyr. Alynan maglumata görä, ol ýerde işleýän 37 ýaşyndaky Murat D. bilen 23 ýaşyndaky türkmenistanly migrant Hoşgelli Polotow'un arasynda bilmeýän bir sebäpden uruşdurupdyr. Şonda Murat D. eline kitapançasy bilen koşgelle 7 gedek od açıp ondan soň ol ýerden gaçyp gidipdir. Tüpeň sesini eşitip çörek önümleri wisirleýän ýere gelen adamlar türkmen migrantyň gana goýulyp ýatandygyny görüp tiz kömek çağırıpdyr. Derrow wakanyň bolan ýerine gelen tiz kömek topary koşgelle Polotowyň güllüler sebäpli aradan çykandygyny anyklapdyr. İstanbul'un polisine degişli cenayeti gözlawa aktarış bölümünün işgärleri wakanyň bolan ýerine gelip giň işleýän derňewisini geçiripdir. Türkmen migrant koşgelliginiň naşy sülçün geçiren barlygyndan soň Şişli Hamidiye Eftal Almovarlyk hasanasynyň morguna äkidilipdir. Türk polisi çörek önümleri wisirleýän ýerde işleýänleriň barany sorag etmek üçin polis merkezine ýeripdir. Polis şol wagtyň özüne türkmen migrantyny güllelep gaçan Murat D. adly raýatyň ele salmak üçin derrew gözlek aktarış işini başladypdyr. Gepin gerdisine göre atlap geçtik. İyul ayında Türkmenistan'ın İstanbul'u işlemeye gelen 19 yaşındaki Türkmen migrant Hakim Hamrayev ile bir hususu Türk Üniversitesi'nde okuyan 23 yaşındaki Türkmen student Haşimcan Rustamov özlerine paş tölemenin sebepli İstanbul'un Fatih etrafındaki bir restoranına garson olup işleyen Türkmenistan'ın rahmet migrantı 37 yaşındaki Merdan Turgayev'in canını kastedipti. Yer gelenine bellep geçtik. Türkiye, Türkmen migrantlarının aldıklı diyen yurtlarının başını çeker. Türkmenistan'da devam edýän iqtisady kynçylykların fonunda Türkiýe eklen üçin gelýän gaýdylan türkmen raýatlarynyň aglaba bölegi zähmet migranty we köpüsem köne pasportly bir kanun ýagdaýda. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatlarynyň çen tutulsa, diňe 2016-njy we 2017-nji ýyllarda Türkiýede kanuny ýagdaýda hasaba alınan türkmen sanly raýatlaryň sany 30 000 töweregini. Diňe 2012-nji ýyldan bäri Türkiýedäki köne pasportly türkmen migrantlar bilen baglanyşykly geçirilen barlaglaryň netijesine göre Türkiye'de takminan 200 bin oğulay köyüne pasportlu ve bir kanun yağdayda Türkmen migrantlarının bağırdığı çak ediliyar. Sözü Cemil Avaysak, Türkiye'nin Medeniyet ve Turizm Ministerliğinin hasavatına göre de Türkmenistan'ın Türkiye yanvar ayından iyun ayına çenli gelenlerin sahanının 274 binden kovrak Türkmenistanlı turist görünüşüne geliptir. Türkmenistan'ın devlet kontrolünün hakimiyet bu vaatında Türkmen migrantlar var arada hiç iyili mağlumat verilmeyer.
Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz vilayatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Şu sebäpli vilayatyň etraplarynda mekdepleriň gapylarynyň okuwçylar üçin ýapykdygyny Gunduzyň Magarip idarasy habar berýär. Yerli resmiýetleriň aýtmagyna görä Gunduzda jeňçilere garşy giň öwrümli harbiý operasiýa başladyldy. Harbiý operasiýada jeňçilere uly zarba urlandygyny resmiýetler maglum edýär. Awgan armiýasynyň Pamir 20 atly Harbi Duiziyasının komandiri General Seyit Kurban Musawi'nin aydışıça devlet karşıdaşları ovalardan kulup çıkarlıptır. İmam sahip etrafında hem cengçilere karşı harbi çare devam ediyor. Etrapta bolan şunki çatışıkta 37 cengçi öldürüldü. 22 cengçi yaralandı deyip general belledi.
Çandin karya ve dehat asasalata mukhalifini musallah birun şuda zarabate...
Gunduz vilayatynyň 9 etrabı bar. Vilayatyň täze döredilen 3 etrabı bilen bile Çardere, Daştarçy we Kalaýdal atly etraplary jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Uruşda talep sewejçileriniň köp ýetki çekendigini Gunduz vilayatynyň häkimi Esedilla Omar Xil aýtdy.
Waslawalu talibanu talafat bunu mudalary we zahmyanat hem bam şeýet ondaga paýmana.
Gunduz vilayatynyň paýtagty Gunduz şäherini hem jeňçiler iki ýola basyp alypdy. Gunduz şäherini ýaşaýjylarynyň belli bölegi basyp çykmaga mejbur bolupdy. Gunduz şäherinin golunda jeňçilerin häzir hem hereket edýändigini yerli ilat habar berýär. Jeňçilerden ýedine gaýdyp alynan sebäpleri hökümet güýçleriniň saklap bilmeýändigini vilayat geňeşiniň başlygy Emreddin Weli nägelelik bildirdi. Jeňçilerden arasalanan yerlerin gorag üçin hökümet güýçlerini alada etmeldigini deputat sorudy.
Bu intiqadymat derinjeski baýat joýy ki täsir meşe bar ýene gahdoryş bar tadabyr gerekde şabar.
Gunduz vilayatynyň 5 etrabynda hem Gunduz şäherinde türkmenler hem kowçun bolup ýaşaýar. Uruşda türkmen awalaryna da ziýan ýetýär. Imam sahyp etrabynda gazaply çaqnaşygyň bardygyny vilayat kengeşiniň awasy deputat Muhammed Ýusup Eýubi aýtdy. Owalardan halkın kaçıp çıkýandygyny deputat bildirdi. Halkın üýjay uruşda goýran bolupdyr. Uruştan kaçıp çykanlara henüz hiç tarapdan kömek bolmady. Halk agyr ýagdaý baştan geçirýär diýip deputat aýdýar.
İmam sahypda mana uruş bar, üýlerden çykan ana şu uruş. Ben siz öyle türkmen. Üýlerini top degen, üýlerini odalan, mallaryna, dükkanlary odalan, hiç asa kalan yok.
Onlara bir kömek zat hükümet verdi mi ya siz?
Kömek eden yoklar. ولایت بردست تانوز هیچ نسی کمک دنیا هر کم اوز جانونی چکارنده همه نسی سرالن ایلنده ملتا هیچ کم خالشن یک
تاجکستانلارم بار دیا جنگچیلر
هوا امام سبا ارتشن هیچیدن گلن و تاجکلارم بار همه بار اوزبکستانلارم بار همه سوار خب اورس شدید خب چتی اورس بار
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.